sen rancorigio per buddhismo. Strange, demandis Ying Anren al siai familianoi, kiu mortigis nian azenon? Kiu? Iu mortigis nian azenon kai postlasis la felon en la corto. Ili el iris por esplori. Shainas ke iu mangis la viandon kai postlasis la felon. Ili colerigis. Gia estis tre bona azeno. Unu au du jaroen poste, iu renkontis Ying sur la strato kai diris al li, venos via fino, lakeoi de la anima mondo venos al vi morgau. Dirinte li malaperis en la aeron. Ying tui estis trafita de timego. Li konis keokain monahoin en Zimen monaheio, li do iris rekte en la monaheion, kai sirigis en la cefhalo. Anstatau reveni heimen, li pasigis la tutan nocton sen cesse kultante, kai recitante sutroin kai nomon de Amitabo. Vere en la sekva mateno li vidis dekojen da demonoi, kiui venis kun lanzoi, spadoi kai halebardoi por kaptilin. Ili staris ekster la monakejo kai kriis, tui eo venu! Ying Anren ne zorgis pri ili, sed senĉese recitis sutroin. Iu eo la demonoi plendis, miam diris al vi, ke ni devus kaptilin hierau. Nun li recitas sutroin tie, kai ni kapablas fari nenion kontraŭ li. Kiam Ying Anren audis tion, liaj haroj starigis. Li sin okupis pri la recitado tutkore. La demonoi interkonsiligis, poste ili foriris por kapti aliajn animojn, lasante unu demonon ĉe la pordo por kapti Ying Anren tuj post lia eliro. Post nelonge la gardanta demono diris, jen, kial vi ne eovenu pace sen kontraŭstaro, tio estus bona al ni ambaŭ. Ni persone havas nenian malamon kontraŭ vi, ni nur plenumas nian taskon. Jen la problemo, la azeno mordigita de vi akuzis vin, do ni devas kapti vin por la prijuĝado. Pardonu, homo, tio ja estas nia devo. Demandu miajn familianojn, Ying Anren respondis. La kompatindan azenon mortigis ne mi. Aliulo faris tion kaj postlasis la felon en mia korto. Mi estas sen kulpa. Raportu tion al la juĝisto. Do ni tiel agu, mi ĉantu sutrojn kaj okazigu budhismajn ceremoniojn por favori al mia estinta azeno. Se mi mortus, mi ne povus tion plenumi. Ĉu vi bonvolas iri kaj peti la azenon por tio? Bone, mi iros vidi, kion mi povas fari. Se la azeno ne konsentos, ni denove revenos morgaŭ por kapti vin. Estos malbone por vi kaŝi vin ĉi tie, tamen se ni ne venos morgaŭ, tio signifas, ke ĝi jam konsentis. Dirinte, la demono malaperis kiel fulmo. En la sekva tago, Ying Anren estis tre maltrankvila, kvazaŭ sidante sur pingloi. Sed la demonoi ne plu vidigis. Li recitis sutroin kai okazigis ceremonioin por liberigi la azenon eo suffero. Estis plei bone, ke Ying Anren havis gravan lecionon. Li comprenis, ke ciui vivestajoi amas sian vivon. Ekde tiam, li kai lia tuta familio ne plu mangis viandon.